шул хакта. Милли бүлекләргә кемнәр һәм ничек килә дигән сорауга җавап эзләп, эшкерсез сөйләшүдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Наил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр быелгы кабул итүдә нык сизеләме?
Быел безнең югары уку йортлары беренче ел шын мәгънәдә тулысынча бердәм дәүләт имтихан системасына күчтеләр. Гәрчә безнең факультетта әле үзебезнең бер конкрет имтиханыбыз калса да, барыбер асылда барлык факультетлар һәм безнең факультетта күпчелек имтиханнарны шушы бердәм дәүләт имтихан формасында ала. Бу бер. Икенчедән, гомумән дәүләттә булган сәяси ситуация, сәяси вазгыять шушы бигрәк тә безнең милли факультетларга кабул итү процессына шактый үзенчәлекле йогынты ясый. Дискәре йогынты ясый. Без әле монда әңгәме вакытында аның конкретлаштырабыз бу мәсьәләне. Иң зур мәсьәләләр үзгәрешләр шул. Һәм өченчесе, ул быел безнең балалар саны шактый ким. Узган еллар белән чагыштырганда, без белгәнебезчә демографик чокырда быел мәктәпне тәмамлаучылар саны вуздагы урыннар белән бер диярлек. Шуңа күрә уйлап карасаң, һәрбер абитуриент вузга керергә тиеш булып чыга. Һәм шуңа күрә вузлар арасында конкуренция барлыкка килде.
Зур көндәшлек бара име. Аңлавымча, сез татар теле һәм әдәбияты тарихы факультетына бары тик бердәм дәүләт имтиханнары документлары белән генә аласыз инде име?
Юк, безнең әле бер имтиханыбыз сакланып калды. Без язма, сочинение, инша, яисә изложение яздырабыз.
Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әле тикшереп карый аласыз укучыны инде име? Сездә дә шулай ук бер имтихан сакланып калдымы татар дәүләт гуманитар педагогия университетында?
Бездә дә бер имтихан сакланды, ләкин ул мәҗбүри имтихан түгел. Татар теленнән безгә керүче абитуриентлар яки язма рәвештә тест тапшыра алалар татар теленнән, яки бирә алар бердәм республика имтиханы нәтиҗәләрен. Без инде моны киләсе абитуриентларның үзләренә җайларак булсын өчен шулай эшләдек. Тиләр икән имтихан тапшыра, тиләр икән бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре белән киләләр.
Ә менә Милли сәнгать институты бит инде ул барыбер теге милли кадрлар әзерләү дип әйтергә мөмкин. Сездә татар телендә имтихан биреп буламы?
Тагын безнең бер экзамен калды, ул иҗат экзамены. Алар безгә җырлап күрсәтәләр татарча, сөйләп күрсәтәләр. Би балалар, без алар белән татарча сөйләшәбез. Безнең кафедрабыз, халык иҗат кафедрасы, безгә урыс балалар да керә, күбрәк инде татар балалары. Татарлар бик кызыксына татар халык иҗаты белән. И без алардан сорыйбыз, нәрсә җырлыйсың, ничек җырлыйсың син татарча? Нәрсә сөйләп аласың? Алар бик матур итеп сөйләп бирәләр. Бөтен татар балалары искиткеч тур җырлыйлар татарча. Матур сөйлиләр, матур шигырьләр тапшыралар. Үзләре дә язалар шигырьләр. Шул шигырьләрне безгә укып күрсәтәләр.
Ә менә моннан 5 ел элек алган вакытта алар татар телендә берәр имтихан бирә алалар иде, җырлап биеп күрсәтүдән кала. Әллә бу институт оешканнан бирле гел шулай гына килдеме?
Менә институт оешканнан соң менә шулай. Хәзер менә бер 5 ел шулай бара
безнең. Бүгенге көндә инде өметләр бармы бу бирелгән урыннарда укучы студентларыбыз булыр дигән? Чөнки Искәндәр әфәнде әйтте монда бер балага бер урын дип инде. Әле монда бик яхшы укучы, егыны бик яхшы биргәннәр, бердәм дәүләт имтиханын, аларның 90% Татарстанда булмаган башка Мәскәү, Петербург һәм шундый күренекле югары уку йортларына китә дигән хәбәрләр дә йөри.
Моны конкрет кына хәзер бер кеше дә әйтеп бирә алмый торгандыр, чөнки бер абитуриент бигрәктә быел 10-ар, 15-ар, хәтта 20-ар аны бер дә чикләнмәгән теләсә кая бирә гариза. Мәсәлән, безнең вузга быел 4000-нән артык гариза кергән. 900 урын бар безнең бюджет урыны вузда. Хәтта узган елда ул 3500 гына булган. Ә менә монда бик күп сан теге конкрет кешеләр белән аңлатылмый, гаризалар белән генә аңлатыла. Шул бер үк абитуриент, мәсәлән, безнең факультетка да бирә, математикага да, физикага да. Рәттән бөтен факультетка биреп чыга һәм шул сәбәпле шундый зур саннар барлыкка килә. Безнең оригинал бирүчеләр 30 кеше. Безнең 50 урыныбыз бар. Бюджет урыны. Башка факультетлар белән чагыштырып караганда, менә оригиналлар проценты иң күпләренең берсе безнең факультет. Димәк, безгә алдан ук әзерлек белән менә нәкъ шунда барам дип жаңылып келген балалар келе. Кайыр факультеттерде шундай бүлікләр бар, 5-тен 1, 10-дан 1 ген оригиналлар, 1-2 кичкене оригинал берген бүлікләр бар шундай.
Мисал өчен алганда Казан дәүләт университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы факультетына мин үттем, әмма ләкин минем анда оригиналым түгел иде, оригиналым сездә иде. Мин оригиналына кире ала аламмы соң?
Кирәк шакта я сейфның ачкычы табылмый, я кирәк кеше кайдыр абитка чыгып киткән була ул. Андай ситуацияләр еш булгалады инде башка институтларда узган елларда.
Быел да бар. Менә безнең 2-кишәр 3-нче көн генә техникумнарга кергәннәр. Әйбәт кенә баллары бар, ләкин алар инде ышанып башта техникум бару керәбез дип оригиналларын техникумда калдырып килгәннәр. Кичә мәсәлән шундый 2 кыз белән очраштым мин. Баллар әйбәт кенә, безгә аларның кирәк мөмкинчелекләре бар, бюджет урынына. Алар инде менә 2-3 көн хәдер шул техникум белән сугышалар, мин пост техникум икән әйтмим, ләкин аларга әле оригинал бирмиләр.
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара.
Безнең хәлле, бәлки, педагогика университеты белән чагыштырганда алай ук теге шатлыклы түгелдер. Һәрхәлдә бездә ситуация авыррак дип әйтер идем, чөнки безнең мәсәлән быел 36 бюджет урыны бар көндезге бүлектә. Узган ел 39 иде, ләкин кайчандыр моннан 15 ел элек 90 урын бар иде безнең факультеттә. Шушы 36 урынга 56 гариза бирелде, ләкин реаль кешеләр саны шул 40-тан артык, чөнки монда әлбәттә шулай кабаталар. Бер бүлеккә бирелә, икенче бүлеккә бирелә, параллель бирелә, шуңа күрә монда реаль кешеләрнең саны шул 40-тан артык. Димәк, безнең артык зур конкурста юк быел кызганычка каршы. Бу инде бик күп төрле-төрле сәбәпләр белән аңлатылалар. Монда нәрсәгә игътибар итәбез? Беренчедән, бу инде безнең кешенең психологиясе белән дә аңлатылады. Менә мәсәлән, безнең факультет, татар филологиясе һәм тарих факультеты Казан дәүләт университеты. Кеше уйлана, әгәр дә мин шушы факультетка укырга керәм икән, 5 ел укыйм, 5 елдан соң кем булам? Кая барам? Кая эшләм? Татарстанда һәм гомумән Россия Федерациясендә милләтләргә, милли телләргә мөнәсәбәт нык кына үзгәрде соң вакытта тискәре якка. Монда инде милли регионал компонентында искә төшерергә мөмкин. Монда инде әлбәттә бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшыруга дигән конкрет карарны искә төшерергә мөмкин. Хәтта судлашып карадылар бит инде Мәскәү югары судына барып та җиттеләр. Минем шундый мәгълүматларым бар. Теге әйтәләр бит, рәсми булмаган мәгълүматлар дип. Милли мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханын безнең татар балалары рус мәктәпләренә караганда яхшырак тап. Менә аны тикшерп кара кирәк, шуннан да шулай булган микән? Бездән шундый контроль оештырылган микән? Яки андый мәгълүматлар бар микән? Чагыштыру уздырылган микән? Мин аны әйтә алмыйм. Бу бәлки әле бар тик имеш-мимеш кенәдер. Ләкин әгәр дә шулай икән, бик нык уйландыра торган факт.
Аннан соң бит Русия мәгариф министрлыгы белдерүенчә, иң яхшы бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырган төбәкләрнең берсе булып Татарстан бара, һәм Татарстан киләчәктә әле тикшереләчәк тә, ни өчен яхшы тапшырган икән.
Мин монда бигрәк тә милли мәктәпләргә игътибар итәм, бәлки бигрәк тә шәһәрдәге милли мәктәпләргә игътибар итәргә. Менә чагыштырып карарга иде буны, бу фактларны һәм менә бу нәтиҗәләрне. Ничек бергәннәр рус мәктәпләрендә мәсәлән, һәм ничек бергәннәр милли мәктәпләрдә?
Бәлки бу сорауны Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгына юлларга кирәктер. Ниндер бер төрле анализны.
Аларда андый нәрсә булырга тиеш. Андый
ишче үткәрергә тиешләр ул.
Ишче бу бик әһәмиятле факт. Аны бит болай гына калдырырга ярамый бу. Шулай микән, юк микән? Һәрхәлдә шу сорауга җавап бирергә кирәк.
Безнең хәзер эш кафедрабызда 30 бюджет урыннары бар. Безгә киләләр, ну менә минем кафедрада хәзер 2,5 кеше бер урынга. Шундый конкурс.
Узган елгы вакыт белән чагыштырганда бу күпме, әзме? Яисә моннан 5 ел элек белән чагыштырганда
Былтыр күбрәк иде.
Күбрәк иде. Быел кимрәк инде.
Әз генә кимрәк иде. Ну, менә хәзер шул ЕГЭ белән бәйлән. Менә безгә киләләр балалар. Без сезгә керергә телибез дип. Без әйтәбез, сезнең нинди ЕГЭ? Минем рус теле һәм математика. А безгә кирәк рус теле, тарих һәм литература. И бик күп кеше китә. Аннары менә ЕГЭ белән шундый мәсьәлә чыкты. Безгә әйттеләр, 5-нче июльгә хәтле генә заявка бирергә кирәк ЕГЭгә. Кем бирмәде, алар китәләр.
Юк, монда шундый ситуация. Менә бик күп кеше бездә дә шундый хәл кабат. Педагогик университетында да шундый хәл булгандыр. Монда балалар хәбәрдар түгел баштан ук. Мәсәлән, әгәр алар безгә киләләр икән, нинди имтиханнар тапшырырга тиеш? Ягъни, нинди бердәм дәүләт имтиханнары аларда булырга тиеш? Ә бездә мәсәлән булырга тиеш рус теле, рус әдәбияты һәм тарих. Мына безнең 3 имтихан ЕРЭ формасында кабул ителә безнең факультетка. Алар тапшыралар, мәсәлән, грамматик мәктәптә әйтәләр, рус теле, математика һәм мәсәлән, җәмгыят белеме. Һәм шуннан соң килеп чыга. Алар киләр безгә, аларның тарихтан һәм рус әдәбиятыннан имтиханы юк. Алар икенче дулкында тапшыра алалар, аларның хокуклары бар июль ахырында. Ләкин аңа кадәр заявка бирергә кирәк. Бик күп баламны белми кала. Ул килә 6-сында, 7-сендә документ тапшырырга. Ә инде соң, ул инде өлгермәде. 5-нче июльгә кадәр ул гаризасын бирмәсә, ул димәк икенче дулкынга ләкми һәм төшеп кала. Кем гаепле дип монда дөресен әйткәндә балалар үзләре гаепле. Әзрәк кенә кызыксынырга кирәк инде, әгәр дә син планлаштырасың икән, белешергә кирәк. Телефон бар, интернет бар, таныш белешләр бар, укытучылардан сорап була, гороналардан, район мәгариф бүлекләреннән сорап була. Мәгълүмат бөтен җирдә бар, язма рәвештә бар, интернет, һәрбер мәктәптә интернет бар дип мактанабыз. Кер университет сайтына, факультет сайтына, кер бөтен мәгълүмат шунда бар. Аннан соң киләләр дә алар, ә безгә беркем дә әйтмәде дип. Аның бит һәрбер абитуриент артыннан әлбәттә йөреп булмый. Һәрбер авыл мәктәбенә без барып җитә алмыйбыз.
Бу беренче генә булды бит бездә бел менә мондый хәл. Шуңа күрә киләсе елларда андый хәл булмас дип уйлыйм инде. Ләкин менә бездә шундый авыр хәлләр булды. Бигрәк тә без бик авыр кешелек менә чит регионнардан. Башка елларда чит регионнардан бездә киләләр иде шул 10-нчы июльләр тирәсендә. Чөнки аларның монда торыр җирләре юк. Алар шул 15-нче июль алдыннан гына киләләр дә шулай торакка урнашалар һәм имтихан да бирә башлар иде. Быел да шуны истә тотып, безнең күп кенә чит дигәннәрдән килеп тулдылар. Без нәкъ менә безнең бүлеккә, алар татар бүлегенә дип килгәннәр. Кичә генә менә Чувашиядан килде бер бала. Аның рус әдәбиятыннан еге билгесе юк. Бердән дәүләт имтихан билгесе юк. Һәм ул бирә дә алмый. Икенче балага бирегә дә әзер. Барам дип бирә, ләкин юк, бетте инде хәзер. Бирә алмый. Сроклар юк. Ул кайтып китте, әтергә мәҗбүр булды.
Әмма ләкин күпме баланың язмышы шәлпәрәмә килә.
Шулай булып чыга инде.
Әйе, шәлпәрәмә килә. Теләге тормышка ашмый. Монда нидер аңлату эше яисә җитди аңлату эше алып барылмаганлыктан.
Әйе, бу безнең уртак
гаебебез. Монда югары уку йортларыныкы түгел беренче чиратта. Әле ул минемчә укучы югары уку йортына кергәч кенә сезнең җаваплылыкта була. Димәк, монда мәгариф системасында җитәрлек
дәрәҗәдә. Бездә дә гаеп бар инде, дөресен әйткәндә, без дә актив рак эшләргә тиеш булганбыз. Монда бәлки үзебезнең дә тәҗрибә җитмәгәндер, менә бу дәүләт имтиханнары белән, бердәм дәүләт имтиханнары белән мәктәпләргә чыгып, һәрхәлдә мәгълүматны таратып, матбугатта, газеталарда, балалар укый торган газеталарда, яисә телевидение аша, яисә радио аша, аларны җиткереп була иде.
Ә менә сезгә чит төбәкләрдән килүчеләр бармы? Алар менә шушы нәкъ менә татар мәдәниятен, татар сәнгатен, татар телен дип әйтик инде бу очракта өйрәнү максатында.
Бар, безнең чувашлардан да киләләр, маридан киләләр балалар. Без әзерлибез халык мәдәният үзәкенең җитәкчеләренә, менә минем кафедрада. Безгә Кумидан да киләләр. Иранерга татар телне, татар әдәбиятны.
Элекке елларда бит инде чит төбәкләрдән килгән балаларга ниндидер ташламалар ясау мөмкинлеге дә бар иде инде теге. Шулай бит инде бердән дәүләт имтиханы булганча. Бар идеме?
Дөресен әйткәндә, андый нәрсә, андый тәҗрибә ул турыдан-туры безне ташлама бирергә, ясарга безне хакыбыз юк. Ләкин, мәсәлән, безгә киләләр татар балалары, мәсәлән, татар телен, татар әдәбиятын ныгытып өйрәнү максаты белән. Алар киләләр, мәсәлән,
Түмәннән,
Себердән, Башкортстаннан, Маридан, шуннан да. Һәм алар килер гадәттә безнең бүтән дөнья татар конгрессы аша. Һәм безнең университет белән татар конгрессы арасында килешү бар. Һәм әлбәттә без андый студентларга, абитуриентларга игътибарлырак карыйбыз һәм җылырак карыйбыз дип әйтик инде. Чөнки монда бит аңлашыла инде, чит төбәкләрдән милләттәшләребез килә икән, аларны милли мәдәният, милли тарих, милли тел, әдәбият кызыксындыра икән, әлбәттә без аларны кабул итәргә риза. Бик зур эш дип саныйбыз, моны әһәмиятле эш дип саныйбыз. Ләкин рәсми рәвештә андый нәрсә без ясарга, андый ташлама бирергә хокукыбыз юк. Ләкин быел бөтен ситуация, бөтен хәл үзгәреп бетте шушы бердәм дәүләт имтиханнары аркасында. И бердәм дәүләт имтиханы. Ул бары тик мәктәпләрдә укучы иң яхшы балалар өчен генә файдалы. Төп масса өчен аның файдасы артык күп түгел. Чөнки иң алтын балалар югары балалар. Һәм аларның шуннан да менә кала мөмкинчелек булачак, әгәр дә ул, мәсәлән, 3 имтиханны 100 балл белән тапшыра икән, ул Россияны теләсә кайсы югары уку йортына керә ала. Ә төп масса бит андый түгел. Аннан соң төп масса өчен лотерея башлана инде, менә йөгерүш башлана. 20 урынга гариза биреп.
Киләчәктә шулай тергәдер, ул инде бездән тора торган әйбер түгел. Мәсәлән, югары уку йортына 50% аларга бердән дәүләт имтиханнары белән 50% аларга конкурслар белән.
Демократик юл белән барсакмыз, бәлки, бу чакта менә Рамил әфәнде дөрес әйтә. Менә шушы альтернатива деген нәрсе болырға тиеш. Бала сайларға тиеш. Әгәр дә ул әзер икән еге тапшырып югары баллар алырға һәм шушы балларга ышанырга, ул бердәм дәүләт имтихан тапшыра. Әгәр дә ул традицион имтихан тапшырырга тели икән, нишләп аңа андый мөмкинчелекне бирмәс?
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахидов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәктәпне тәмамлаучылар саны кимегәч, укырга керергә теләүче 10-15 ләп югары уку йортына документларын өләшеп чыга алгач, һәм документлар бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән генә кабул ителгәч, димәк, ришвәтчелеккә дә урын калмый булып чыга түгелме соң? Әмма бу елда ришвәт бирмичә укырга кереп булмый дигән сүзләр йөри. Шул ук вакытта әти-әниләр ничек кенә булса да туган-тумачасыннан акча җыеп, аны төртеп, баласын укырга кертергә тырыша. Һич югында акчаны алсыннар гына һәм баласы укырга керсен.
Менә без әйтеп торабыз бит, безгә 50 урынга 70 кеше килде дип. Ләкин шул быелгы елны да бит күп кенә белгечлекләргә юриспруденция, мәсәлән, экономика, менеджмент, маркетинг кебек яңгырап тора торган белгечлекләргә һәр елны әнә шул 1 урынга 20, 30, 40 кеше килә. Бәлки шул инде шул белгечлекләр алу юнәлешендә булгандыр. Ә безнең теге нигездә авыл балалары килә безгә шул татар теленә, татар әдәбиятенә, татар тарихына бик зур ихтирамы булган, үзе әзме күпме шигырь язган, каләм чарлаган. Һәм алар белә безнең андый хәлләр калган юк, шуңа күрә мин ул турында сәбәпсез әйтә алмыйм.
Теге башка кешеләр дә юкмы?
Тәкъдим итүчеләр, беләсезме, безнең өлкәдән ишек ул. Алар алып киләләр.
Эш итә торган күлә бал, күчтәнәшкә.
Һәм шуның ишәйберләр, каз, мәсәлән.
Алар аны күчтәнәш дип алып киләләр.
Күчтәнәш дип алып киләләр. Син
күңелдән.
Син күңелдән. Син күңелдән. Әмма ләкин, менә эздереп әйтә алабызмы, бүгенге көндә кайсыдыр югары уку йортына бер тиен дә ришвәт бирмичә кереп китеп була дип.
Ришвәтчелек булмады дип әйтә алмыйм, һәм ришвәтчелек бетәчәк дип әйтә алмыйм бу очракта, беләсезме? Гомумән алганда, һәм чын адам да мин Рамил әфәнденең сүзләренә кушылып әйтәм, әлбәттә бу күбрәк престижлы факультетларга, престижлы белгечлекләргә керү белән бәйле күренеш дип саныйм мин аны. Һәм менә бер тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, бәлки ришвәт сүзеннән тегеш итәрәк китеп, ләкин менә бу инде бердәм дәүләт имтиханнарын бәя биреп. Беләсез, менә бу мөмкинчелек һәр кешегә 10-15 төрле-төрле белгечлеккә документларны бирү мөмкинчелеге. Ул беләсез менә нәрсәне буза. Ул кеше максат куя алмый дигән сүз. Үзенә максат куя алмый. Ул аңламый кая барырга теләгәнен. Монда барып чыга микән? Барып чыкмый микән? Монда барып чыкса, барып чыга, тегендә барып чыкса, монда барып чыга, монда барып чыкмаса, икенче җирдә барып чыга, бетте шуның белән. Ә кеше бит максат куярга тиеш. Ул әгәр дә мәктәптә укый икән, мәсәлән, ул физик булырга тели. Ну, бара физфакка да бирә, химфакка да бирә, биофакка да бирә, әллә кай икенче фузга да бирә. Максат формалашмый кешедә. Һәм шуңа күрә менә безнең гуманитар белгечлекләрдә нәкъ шундый хәл. Нәрсә дигән сүз, бердәм дәүләт имтиханы гуманитар белгечлекләрдә. Без кешене күрмичә кабул итә башлыйбыз. Ничек инде гуманитар белгечлектә кешенең күзенә карамыйча, аның белән сөйләшмичә, аның белән нидер әңгәмә кормыйча, аны әзрәк кенә аңламыйча, ничек аны без кабул итәргә тиеш, нидер кәгазьләргә ышанып. Мин бәлки монда безнең факультет турында гына әйтмим, гомумән гуманитар белгечлекләр турында әйтәм. Бу нонсенс. Алай булырга тиеш түгел ул. Мәсәлән, мин бу очракта абсолют каршы киләм бердәм дәүләт имтиханнар системасына. Һәрхәлдә, гуманитар белгечлекләрдә бер имтихан калырга тиеш. Дөресен әйткәндә, элек бер кеше бирә бер факультетка гариза, һәм ул анда керә. Я кермей. Ләкин максат куйган. Ә хәзер, урысча әйткәндә, глаза разбегаются. Заманында имтиханнар кабул итә торган идем тарихтан. ГАИ инспекторын юрфакка хәтерлим 6-7 ел рәттән керергә тырышты ул читтән торып уку бүлегенә. Шуннан соң керде. 5-6 ел рәттән килде. Менә бу системаның үзенең зур җитешсезлекләре бар. Монда теге ришвәтчелек асылда бит сүз бар. Без имеш ришвәтчелеккә каршы беренчедән, икенчедән без балаларга җиңеллек ясыйбыз. Алар хәзер имтиханны мәктәптә тапшырганда тапшыралар да, шуның белән бетте, башка имтиханнар юк. Имеш теге мәктәптә мәктәптән соң тапшырылган имтиханнары авырлык тудыра аларга, аннан соң кабул итү имтиханнары август айында, июль айында аларга кыйынлык тудыра. Шуннан соң нәрсә килеп чыга?
Сездә бүгенге көндә кабул ителәс бала белән күзгә-күз очрашып була. Шулай бит
әлеге була.
Әлеге була. Сезнең быел була мөмкинлек. Мисал өчен булмый торган факультетлар бар. Әйме, анда документын калдырды, баланы белмиләр. Әмма ләкин әйтегез әле, менә сез шул системада эшли торган кеше буларак, баланы күзгә-күз күрмичә, ата-анасын күзгә-күз күрмичә, мисал өчен, акча төрткәнне югары күтәреп, аны кертеп җибәрү мөмкинлеге бармы бүгенге көндә шушы югары системада, уку системасында?
Мин кабатлап әйтәм, ул булган да, булачакта, бөтен җирдә булмаса да, төрле җирләрдә төрлечә әлбәттә. Әйме, ул инде үзеннән тора, үз җитәкчелегеннән тора, һәр кешенең үзләреннән тора. Элек ничек булган, хәзер дә шулай. Кайда булган ул мөмкинчелек, ул бар ул хәзер дә. Кайда юк ул, кайда тәртип, андый мөмкинчелек юк.
Мисал өчен минем бер югары уку йортында эшләүче укытучы белән сөйләшкәнем бар. Бөтен ата-ана ал дип ди аларды аягыңа ташланырга әзер ди. Әгәр дә бөтенесе бирмибез дип торса ди, андый ул ди бәлки битәр иде, әмма ләкин бүгенге көндә шундый хәл ди, бөтен кеше ди төртүргә генә тора ди.
Бездә шундый хәл юк, безгә бит бик күп балалар киләләр дөнья татар конгрестан, и аннары безнең бик күп министрстводан җибәрәләр, министрство культурадан направление белән. Шуның өчен бюджет урыннарына шунда китә.
Ну бәйге булса барыбер бит инде, минем уйлавымча бәйге булгач ул бала барыбер үтәргә тырыша инде, бәй конкурс дип әйтәгендә үтәргә тырыша, әмма ләкин тагын да инде бу очракта ышаныч булсын өчен, гарантия булсын өчен ул бала барыбер азмы күпме төртергә тырыша. Сезнең әйтүегезчә бу шир гомумән бетмәячәк.
Беләсезме, ул бит җәмгыятьнең психологиясеннән тора торган күренеш. Җәмгыятьнең психологиясе шундый бит. Миндә дә югары уку йортлар системасы ул бит аерым утрау түгел.
Әйе. Аерым дәүләттә.
Аерым дәүләттә түгел, сез карагыз бит инде, тирә-юнгә карагыз. Без бит диге космоста яшәмибез. Безнең тормышыбызда адым сайын шәрәфтән күренеш. Шуңа күрә бит инде хөкүмәт югарыдан диге коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Ләкин ул ничек барып чыгар, ничек кая барып җитәр ул белмим, аз әйтә алмыйм. Сез карагыз медицина өлкәсенә, сез карагыз хокук саклау мәсьәләләренә, сез карагыз ниндидер төзелеш нәрсәләренә, документ тутыру, документ алу. Бөтен җирдә бездә күп җирдә әйтелә, бөтен нәрсә түләүсез дип. Нет ничего более страшного, чем бесплатная медицина дип әйтәләр бездә.
Сез югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнашты. Журналист Наил Алан алып барды. Yeah.